як свет стаіць на трох чарапахах, як Рым на сямі ўзгорках, так Менск стаіць на сваіх вёсках. Вёсак не 7, а 17 ці, можа быць, 27. Але сутнасць ад гэтага не змяняецца. З даўніх часоў у Менску змагаюцца між сабою два пачаткі – вясковы і гарадскі. Калі тое змаганне пачалося, напэўна, ніхто ўжо не скажа, бо звычайна адбываецца наадварот. Вёска паступова вырастае ў горад. І справа тут не ў тым, што змяняецца аблічча, што дамы вышэйшыя і каменныя, што жыхароў болей. Нашмат важнейшыя змены ў светапоглядзе насельнікаў. Вось жа ў Менску, які вырас да памераў мегаполісу, пануе гэты самы вясковы светапогляд. Ад таго і сам горад пачуваецца не цэлым горадам, а населеным пунктам, складзеным, злучаным, злепленым у адно з мноства вёсак. Ці гэтак было заўсёды? Апісваючы Менск сярэдзіны 19-га стагоддзя, Уладзіслаў Сыракомля ўвесь час параўноўвае яго з Вільняй. Заўважым, што на адзін дом прыпадае 16 жыхароў, у той час як у Вільні 34 жыхары. Але разам з тым у Менску няма такіх вялікіх дамоў, як у Вільні. Важнейшая вуліца места – Койданаўская, на якой раней было некалькі касцёлаў і цэркваў, а цяпер мала хто можа паказаць, дзе яны стаялі. Вуліца Саборная і яе працяг Феліцыянская ўжо найбольш забудаваныя адна- і двухпавярховымі драўлянымі дамамі і дамкамі, што ўціснуліся ў асяродак сваіх арыстакратычных братоў, як тыя вяскоўцы, што, трапіўшы на відовішча, праціскваюцца, як могуць бліжэй да сцэны, не зважаючы на грамаду вяльможных паноў. Хоць у пару Сыракомлі 150 гадоў таму і былі прыкметныя рысы будучыя менскія метамарфозы, але выглядалі яны як атавізмы, ад якіх горад непазбежна пазбавіцца. Паўстануць вялікія гмахі, а драўляныя хаты знікнуць, а галоўнае з'явіцца памяць пра тое, што, дзе і калі было. З'явіцца зусім іншае разуменне часу, з'явіцца гарадская гісторыя. Але адбылося па-іншаму. Менск разрастаўся ў вялікі горад, з кожным пакаленнем руйнуючы тое, што было створана папярэднікамі. Зноў і зноў малады вынішчаў цэлыя вуліцы і кварталы свае памяці, свае гарадской гісторыі. Калі зруйнаваная Варшава пасля вайны наноў адбудоўвала сваю старувку, у Менску ўсё старое пайшло пад знос, які цягнецца да нашых дзён. Менск адбудоўваць свой стары горад не стаў. Гэта светапогляд вяскоўца падказваў, што хата або дом не маюць каштоўнасці толькі таму, што яны старыя. Наадварот, захоўваць або паднаўляць староцце было б непрактычна. Яго трэба перарабіць або знесці. Вёска не ведае рэстаўрацыі. І знос найстарэйшай менскай вуліцы Нямігі ў 60-е гады быў зусім прагрэсіўным у вачах гараджанаў першага пакалення. Знос вуліцы Замкавай пазалетась таксама. Мабыць, галоўнай прычынай менскай метамарфозы сталася ператварэнне губернскага цэнтру ў сталіцу краіны, якой ён стаў разам з заснаваннем БССР. Вось калі вясковы пачатак перамог. Менск прыпадобіўся да таго навабранца, якому раптам пачапілі генеральскія пагоны. Калі ты сталіца, ці варта табе задумляцца пра тое, наколькі ты горад? –